Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Og vi er tilbage på Naturhistorisk Museum.
Ja.
I selskab med dig, Jens Solberg. Og vi skal kigge på den her samling af medicinske planter fra Danmark. I sidste udsendelse begyndte vi at tale lidt om, hvilke planter, som man mener, man har brugt i vikingetiden.
Mhm. Og de var ikke så gode til at skrive ned, som du sagde, Jens. De var bedre til at fortælle om deres togter og deres sejre.
Ja, og knap så meget om deres medicin. Selvom det ville være rigtig spændende at vide, hvad der foregik dengang. Men lidt ved vi.
Hvad med sådan nogle ordsprog? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på vikingerne. Jeg tænkte bare på sådan noget malurt i bæret. Det kunne være nogle vikinger, der var ude på. Men jeg aner ikke, hvornår det ordsprog står. Jeg tænker bare, at de drak af bæret.
Ja, det gjorde de, ja.
Altså malurt i bæret.
Ja. Hvad er malurt?
Malurt, det er, vi kender den også som bynke, faktisk. Det er den samme planteslægt, man gråbynke, som man ser over det hele. Og strandmalurten, som dufter så godt. Og så havemalurten, Artemisia absinthium, som er også den, der er i absint-drikken. Og de er jo bitre, og det er de samme bitterstoffer, som har gjort den meget anvendelig som medicinplante gennem tiden mod indvoldsorm.
Nå?
De lammer indvoldsormene.
Nå, hvor sjovt. Og så kommer de bare
så kommer de ud
ved næste søvning.
Okay. Men den har jo ligesom mange af de andre planter i Monson her og i vores plantemedicinske historie taget den her vandring fra, at det har været en plante, som man har brugt. Vikingerne har garanteret brugt den. Også mod andre ting. Malurt kommer egentlig af møllurt, fordi man brugte den til at fjerne møl fra tæpper og så videre, ikke? Så sådan er de kringlede veje hen til moderne medicin jo. Men på et tidspunkt i starten af 1800-tallet finder man jo ud af, at det ikke er ånder eller guddommelige kræfter i planterne, men molekyler, der virker, og at de kan isoleres. Og der er blandt andet det stof, som hedder santonin, som man begyndte at få fra malurter, altså at bruge rent i stedet for som et ormemiddel.
Men lad os gå lidt frem fra vikingetiden. Så kommer vi ind i middelalderen, og når vi taler middelalder, så tænker man jo ret ofte på munke og klostre, og nu bliver der skrevet ned, jo.
Ja.
Tænker jeg, og de har vel også sådan nogle køkkenhaver, det har jeg da været ude at se på forskellige sådan gamle klostre.
Så når vi kommer lidt længere op i tid, så kommer den første danske Flora Danica af Simon Pauli i 1648, og han beskriver jo medicinplanterne i Danmark og i resten af verden også i stor stil. Så det er en helt fantastisk kilde. Der er forresten et ordsprog fra Vicky. Sankt Elena Rod er for brystet god, skriver Simon Pauli i 1648. Ah. Det er den, vi kender som læge af land i dag, som har sådan en kamp for lignende duft i roden. Den er med i skabet her med vores plantemedicinske historie. Ligesom rigtig mange af de der munkeplanter er, for munkene havde jo planter med til Danmark. Og mange af dem har jo, en del af dem har naturaliseret sig og findes rundt omkring i landskabet i dag.
Rød hestehår,
ja.
Kan den noget, eller var den, de tog jo også vinbjergsnegl med, fordi de ikke måtte spise kød?
Rød hestehår blev kaldt pestilensurt i sin tid, for den var mod pest.
Nå, okay,
det var ikke, fordi den var irriterende.
Nej. Jamen, det er den stadigvæk, ikke? Den er sådan lidt lettere invasiv. Så den jo kraftfremkaldende på grund af nogle pyrolicidin-alkaloider.
Så vi skal ikke spise den?
Nej.
Lad vinbjergsneglene om det. Men var det en, de tog med til mod pest, eller var det til deres vinbjergsnegl, skulle have noget mad?
Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror faktisk, at pestilensurten kom med vikingerne allerede før.
Nej, det var okay, det var vikingerne.
Og at det vist kun var en handplante, der kom til. I hvert fald var der handplanter til en start i store dele af landet.
Ja.
Den er jo enkønnet, så der er han- og hundplanter.
Hvordan ser man forskel? Jeg føler ikke, der er forskel på dem.
Skal du kigge på blomsten, om den har støvblade, eller altså pollen sække og laver pollen, eller om den har støvfang, som altså er de her små sådan lille sløjfe, ligner den næsten på en stang.
Hvordan ser pestilensurten ud?
Pestilensurten, rød hestehår, den tilhører skærmplanterne, så hvis du kigger nøje efter, så er der nogle ting i den, der minder om en mælkebøtte, men de kan se ud på helt vilde måder. Men den er jo speciel ved, at den har en flot blomsterstand med de her mange blomster i kurvene, og så har den det her blad, der kommer mere eller mindre bagefter, som bliver kæmpestort. Men Simon Pauli og Flora Danica i 1648, den beskriver pestilensurten, fordi der var meget pest dengang, og der var en hel masse planter. Og i virkeligheden, så er der jo mange, man kan jo tænke over, at når vi ser på den danske plantemedicinske historie, fordi nu står vi foran skabet, hvor der er 481 glas, og der, vi ved, at der er mere end 330 arter, der har været brugt medicinsk over de sidste 800 år. Og mange af dem er forsvundet igen, og vi ikke, eller planterne er der sådan set endnu, men vi tænker ikke på dem som medicinplanter mere. I nogle tilfælde, så kan det jo være fordi, at sygdommen er forsvundet, eller at man har fundet et mere effektivt lægemiddel, eller at man har fundet ud af at udvinde det aktive princip, det aktive indholdsstof, naturstoffet, molekylet i planten, der virker. Og i nogle tilfælde, der kan vi jo syntetisere de stoffer i dag. Så vi tænker, at der er mange af vores lægemidler, som kommer fra planter, kommer fra naturen, som vi slet ikke ser den forbindelse i dag, at det er noget, der er har en naturlig oprindelse. I andre tilfælde høster vi jo stadigvæk planterne og bruger dem, og i nogle tilfælde der er det jo stadigvæk planten, vi bruger som et naturlægemiddel.
For eksempel?
Vi snakkede om prikblad perikon mod som antidepressiv medicin. En af dem, som munkene havde med, jernurt, verbena, den bliver brugt i godkendte naturlægemidler til hoste og bihulebetændelse. Men det er en sjov ting at tage fat i der, fordi det er i starten af 1800-tallet, så man kan sige, der er middelalderen og munkene, og så kommer det op, og så bliver der mere og mere oplysning, for bedre og bedre styr på det, og de første danske farmakopeer kommer, som er sådan nogle lovdokumenter, der fastsætter lægemiddelmaterialerne og lægemidlerne i Danmark, hvad de hedder, og hvordan de skal være.
Og der bliver altså op i 1800-tallet?
Der er vi op i 1700-tallet, og så i 1800-tallet, så sker der det, at man indser, at det er kemi, det er molekyler i planterne, og at de kan ikke bare isoleres, der man altid kunne i en eller anden, man altid kunne ekstrahere på planterne, men at man ligefrem kan isolere dem, og så standardisere dem, altså og give en kendt dosis af et lægemiddel.
En plante, der har stået på en solvandsskrald, har måske et andet indhold af de her aktive stoffer, end en plante, der har stået i et skyggefuldt sted. Eller, så det er jo ikke sikkert, når man tænker, 8 af de her bær, Det skulle virke, men det kan jo godt være, at 8 af bærene er alt for meget eller alt for lidt.
Altså det første lægemiddel, der gennemgår den revolution, det er faktisk en plante, nemlig fingerbøl eller digitalis, som historien går, og den er sikkert rigtig nok, at der var en læge i England, der lærte om den fra en klog kone. Hun gik og behandlede folk for vand i kroppen med digitalis blade, og så samlede han patientgrupper, og testede mere eller mindre kendte koncentrationer af den her ekstremt potente og giftige plante. Og det var den kliniske undersøgelse. Det var der, det startede, og det er noget, vi har brugt lige siden, når vi skal sikre os, hvordan et lægemiddel virker, og hvilken mængde, der er den i det.
Wow, så han tog simpelthen, han lavede eksperimentet.
Den første kliniske undersøgelse, det var på fingerbøl digitalis plante.
Den overlevede de alle sammen, ved du det?
Det ved jeg ikke.
Det
er også et eksempel på en plante, hvor vi kan tale om et smalt terapeutisk vindue, fordi får du lidt for lidt digitalis, så virker det ikke på hjertets rytmik, som det skal, og får du lidt for meget, så dør du. Den er dødelig giftig, så det er også en plante, vi aldrig vil se som et naturlægemiddel i dag.
Jeg har lægebaldrian, som jeg har plantet, og der tænkte jeg jo, lægebaldrian, det er nok.
It's a dead giveaway.
Ja, jeg siger bare, måske har det været brugt medicinsk, eller bliver det. Og så prøvede jeg at slå op, altså bare sådan lidt tilfældigt, hvad jeg lige kunne finde af ting, der hed noget med læge.
Altså planter?
Ja.
Der er mange.
Ja, og nu kommer det. Lægestokrose, lægealant, lægebaldrian, lægehundetunge, lægejernurt, lægejordrøg, lægekokleare, lægekulsukker, lægekvæsurt, lægenådsurt, lægeoksetunge, lægesalvi, lægestenfrø, lægestregbælg, lægeøjentrøst, lægeanpris.
Og deres videnskabelige navn indeholder næsten alle sammen officinalis.
Præcis, det var nemlig mit næsten, fordi jeg er så dårlig til latin.
Og officinalis, lidt etymologi måske?
Ja, det betyder sådan set bare, at den er brugbar. Underforstået brugbar til medicin. Ja. Og på et apotek i gamle dage, der havde man officinet, som var der, hvor man havde alle lægemidlerne i skuffer og så videre.
Ah. Verbena officinalis er jo selvfølgelig lægejernurt, for vi har lige lært, at jernurt hed verbena. Lægesalvi.
Salvia officinalis.
Lægestokrus.
Altea officinalis.
Lægeærenpris.
Veronica officinalis.
Så de sidder i skabet.
Officinalis, ikke? Så ved man, at den har en medicinsk historie.
Ja. Ja.
Men for mange af dem, så er de jo som sagt taget springet ind og blevet til rigtige lægemidler. Og det er noget, der sker der i starten af 1800-tallet, hvor at man finder ud af, at de smertestillende og hostestillende virkninger af råopium, det skyldes morfin og kodein, og dem kan vi isolere og give en kendt dosis. Eller salixpil, som indeholder salicylsyre, som er smertestillende og feberdæmpende, det kan vi isolere. Men vi kan også twiste det og lave det til acetylsalicylsyre, som bedre kan optages i kroppen, når ikke er så hårdt ved maven og så videre. Det er det, vi bruger i brustabletter og hovedpine.
Ja, lige præcis.
Ja, netop.
Altså, var det harpestreng, som vi snakkede om i første program, eller Simon? Nej, han hed...
Nå, Simon Pauli og Pauli, den første Flora-Danica.
Hvornår begynder vi at kaste en masse danske navne på alle de her planter?
Vi ved fra harpestreng, at mange af dem havde danske navne allerede for 800 år siden. Og nogle gange kan man jo læse nogle ting ud af det danske navn. Men det der med endelsen officinalis, som senere hen er blevet til læge, det ene eller det andet, det er jo især med Linné, at det starter. Så der taler vi i 1750'erne.
Ja.
Og den danske farmakopé fra 1772, vores første farmakopé, vores første lovdokument for lægemidler på den måde, var Linné faktisk konsulent på.
Nå, det er rigtigt. Blære.
Derfor er det også lidt sjovt, at ud af de 350 arter, der er med i den første danske farmakopé, der er en af dem, den plante, der er opkaldt efter Linnea borealis, som lige er med i 1772, som lægeplante har skulle være af samme grund lovmæssigt på de danske apoteker. Og den forsvinder ud igen ved den næste farmakopé og ses aldrig siden som lægeplante.
Og den har jeg set.
Der har været et lille skulderklap til Linné.
Hvad er det, den hedder? Hedder den ikke bare Linnea på dansk?
Jo, Linné. Ja,
det er en meget yndig lille blomst.
Så er det sjovt, at H.C. Ørsted, som jo mest er kendt for sådan nogle vigtige ting, som at opdage elektromagnetisme og sådan noget, han havde også en finger med i spillet og var den første til at isolere stoffet piperin fra sort peber.
Nå.
Som senere hen har ledt til udviklingen af stoffet piperidin, som er en af de vigtige molekylære legoklodser, som vi bygger mange af de syntetiske lægemidler, Ritalin og alt muligt andet af i dag. Og der er ingen, der ved det, at Ørsted, han legede med naturstofkemi i starten af 1800-tallet og har udgivet opdagelsen af piperin i et eller andet tysk kemisk tidsskrift.
Det her er faktisk en lille smule pinligt, for jeg har virkelig nørdet Ørsted. Det der havde jeg ikke hørt.
Nej.
Og han var jo apoteker. Altså, han arbejdede som apoteker i København i en periode. Mm. Og jeg vidste godt, at han gik og lavede kemi. Han havde et laboratorium. Men det var også, hvis man skulle vide noget om botanik på den tid, og ville gå på universitetet, så skulle man læse medicin.
Ja, ja.
Der var ikke botanik. Biologi fandtes ikke.
Nej, nej. Medicin og botanik har altså altid hængt sammen på den måde.
Ja, det er sjovt. Okay, han udvandt det med olier
og navngate.
Ej, hvor vildt. Ja.
Og den proces, den fortsætter jo op, og der er flere og flere af de her stoffer, som bliver udvundet af planterne, som vi kender som rene lægemiddelstoffer i dag. Mm. Så i slutningen af 1800-tallet, så begynder man at kunne syntetisere dem, altså lave dem kunstigt.
Og det er med den tyske farveindustri, der er ret langt fremme der, kan jeg huske, fordi de kan nemlig syntetisere, de er ret komplicerede organiske molekyler, og de begynder også at kunne lave de forskellige typer medicin.
Og det var vi jo vilde med, sådan historisk set, for det er billigere at lave dem kunstigt, og man skal ikke dyrke planterne eller indsamle dem i det vilde og sådan noget. Men så støder man ind i nogle problemer efterhånden, for der er nogle af stofferne, som er så komplekse, at vi ikke kan isolere dem. Og vi finder også ud af, at naturen kan lave nogle stoffer, som er så komplekse og så specielle og så målrettet at skulle interagere med andre organismer, fordi det er jo det, stofferne er der for. Enten har de en funktion i planten i det her tilfælde, eller også er det et forsvarsstof, der skal virke i en anden organisme på en eller anden måde. Så der er en evolutionær fintuning af de her stoffer, som vi kan have svært ved at lave i laboratoriet, hvis vi syntetiserer stoffer sådan tilfældigt. Så derfor er man i stigende grad, efter at man har lavet de der fantastiske kemiske landvindinger, begyndt at vende tilbage til at finde stoffer i planter og i naturen generelt som udgangspunkt til at lave ny medicin. Men jo også at bruge planterne, selvom mange af dem forsvandt ud, fordi de blev til rene lægemiddelstoffer, begynder man at gå tilbage og se, at nogle gange så kan planterne noget, som de rene stoffer ikke kan.
Man er også ude i det problem, når man står i sit kemiværksted, ofte at man kan få en venstre og en højre drejet udgave af sit molekyle, hvis det har det, der hedder et kiralt center. Og det er naturen virkelig god til, bare at lave den ene.
Ja.
Men det kan være svært at gøre i et laboratorium. Og der er virkelig mange af de der molekyler, som er sindssygt komplicerede at lave i et laboratorium, så man stadigvæk udvinder det.
Men når man leder efter potentielle lægemiddelstoffer i planter, så er der sådan to indgange, man kan bruge. Så enten så kan man bruge etnobotanik eller etnofarmakologi, se på, hvordan folk har brugt planterne igennem tid. For det førstehåndskendskab til plantens virkning er ekstremt værdifuldt som ledetråd til at skulle undersøge dem og finde de aktive stoffer osv. Det er der, vi har måske størstedelen af de lægemidler, der er udvundet fra planter. De kommer fra folks viden om planter. Mm. Men en anden mulighed, det er jo at screene sig frem. Sådan lidt i blinde. Sådan en har vi faktisk et eksempel på, mm-hmm. som jo så ikke er her i det danske plantemedicinske historieskab, men ved siden af, nemlig taks. Mm-hmm. Så det er ikke vores hjemlige taks, som står på kirkegårde og så videre, det her nåletræ med de røde, lige ved at sige bær, men røde frø med sådan frøkappe omkring, som er giftige, og som man ikke
kan spise. Det ser meget bæragtigt ud.
Ja, det gør de, men den tilhører de nøgenfrøde, ligesom vores juletræ også gør det, alle nåletræerne. Og de har jo ikke rigtige frugter og rigtige blomster. Men
de ser bæragtige ud, når man ser dem. Mm. Sådan, eller sådan en lille bæresvamp, de er bare ret fine, synes jeg. Og så er det sådan en lille hul forneden. Mm. De er meget nuttede.
Den der Taxus brevifolia, eller stillehavstaks, eller nordamerikansk og vestamerikansk taks, er ophav til et af de vigtigste kraftlægemidler, vi har, nemlig paclitaxel eller taxol, som i Danmark i stor stil bliver brugt mod brystkræft, ja. Men også andre krafttyper. Og måden, man opdagede den på, var at screene store dele af den nordamerikanske flora, altså ekstrahere på det og teste det på nogle bestemte kraftcellelinjer, tror jeg det var. Og det kostede millioner af dollars, milliarder af dollars måske, og det tog lang tid, og man fandt kun et aktivt stof, men det har så også vist sig at være et ekstremt vigtigt og anvendeligt stof i dag. Der er så bare det ved det, at takstræet ikke producerer særlig meget af stoffet selv, så hvis man skal udvinde stof nok paclitaxel til at behandle en patient, skal man faktisk fælde 100 træer.
Okay.
Og det kan man jo ikke. Og i starten gjorde man det, og til sidst blev den truet i naturen, og,
ja, det er det.
Og man var nødt til at beskytte den osv. Og så har man jo sidenhen let efter måder så at kunne eftergøre det på. Man har prøvet at gensplejse og tage generne fra takstræet, ja. Splejse det ind i mikroorganismer, man kan dyrke i tanke, og sådan. Det gik vist ikke så godt. Og i virkeligheden så tror jeg...
Det har også været dyrt.
Ja. og vi er et stykke tid tilbage i tid, faktisk. Ja. I dag udvinder man stoffer fra vores almindelige taks, som vi har masser af, som jo er beslægtet, og derfor laver beslægtede stoffer, men ikke laver det virksomme stof, men alligevel laver nogle så beslægtede stoffer, at vi kan bygge videre på dem og lave lægemidler.
Okay.
Den type af forskning, de der kringlede veje fra plante til lægemiddel, som er enormt fascinerende, og hvor forskningen kan komme ind og gøre en kæmpe forskel. Ja. Men de to tilgange, altså at bruge folks viden om planterne som ledetråd til at lave nye lægemidler eller screene, det har sådan været de to store måder, man kan gå til det på. Mm. Det, som vi har forsøgt med plantesamling, eller samlingen af alle Danmarks lægeplanter til alle tider, det er at bruge begge tilgange på samme tid. Så alle planterne her i skabet foran os, det er jo alle de planter, der har været på de danske apoteker de sidste næsten 800 år. Og det er mange. 330 arter, og der er 481 store, altså medicinske plantedele. Mm. Men vi må gå ud fra, at selvom mange af dem er forsvundet, og vi ikke tænker på dem som medicinplanter i dag, at de har været på apoteket af en grund.
Ja.
Nogle gange ved vi ikke, hvilken grund. Faktisk mange af dem er vi ret usikre på, hvad de blev brugt til.
Okay, så det er ikke videreformidlet, hvad man bruger dem til?
Altså, jo, men nogle gange stikker det i alle mulige retninger, og nogle gange er det lidt obskurt, og vi snakker om humoralpatologien, hvor folks opfattelse af, hvordan en plante virkede for 400 år siden, kan være meget svært for os at oversætte til noget, vi kan for alvor bruge som ledetråd i dag.
Er det dit indtryk, at de største af dem har haft en virkning?
alle de planter her er biologisk aktive på en eller anden måde, mm. og derfra så jeg kalder dem farmakologisk aktive, er der ikke så langt. Der er indholdsstoffer i dem, der virker, men i større eller mindre grad.
Undskyld, jeg har bare levet i en anden verden, hvor jeg har troet, at langt det meste af sådan noget der har været baseret på overtro og myter, og det i virkeligheden mest har været placebo.
Men sådan tror jeg, der er mange, der har det. Og mange, der har det, at naturmedicin, det er jo alt det der, der ikke virker. Ja. Eller er placebo, eller, ja. Eller andet. Og det mener jeg ikke, vi har nogen særlig grund til at
spændende.
Tro. Mm. Når vi tester folks traditionelt anvendte medicinplanter, så viser det sig ofte, at de virker. Og hvis ikke de virker, så tror jeg, at det er, fordi vi har testet dem forkert.
Okay, wow.
Vi snakkede om dansk arv i første program, og, ja. Og også hvad din søn Johan havde spist, og det blev kaldt lidt fejlagtigt dansk ingefær, og det er ikke den ingefær, vi plejer at proppe i maden. Men ikke desto mindre, jeg har også bare kendt den som giftig, men så tænker jeg, ved du hvad den har været brugt til?
Jeg ved faktisk ikke, hvad den har været brugt til, men det har været den stivelsesholdige rod eller jordstængel, som man har brugt, som jeg ikke tror er giftig på samme måde som, bærene,
som bærene
og bladene, som indeholder de der frygtelige celler. Der
jeg gravede lidt i det, da Osvald havde spist bladet fra den der, og det den gang, og det er jo måske nok 10 år siden, der vidste man ikke, hvad giften var, men man vidste, at hvis man tørrede roden, så var den ikke giftig længere.
Nej.
Det har været et eller andet volatilt, eller det har været noget, der er blevet nedbrudt, ja. hvis den bare ligger og tørrer ud.
Det er et godt eksempel, det der med at tørre den på noget af den altså, førstehåndsviden, som folk har haft omkring planterne igennem tiden. Så altså, hvornår de skal høstes, og hvordan de skal behandles, og sådan noget, ja. som kan afgøre. Et andet eksempel, det er tørst. Vores tørstetræ. Hvis du går ud og bider i barken af det, så kaster man op med det samme.
Hvad er det for træ?
Nå, for sjovt.
Jeg har aldrig hørt om et tørstetræ.
Frangula alnus. Men det vokser ud i moser.
Okay.
Og det er den citronsommerfuglens lav, ja. Den anden lever på.
Men hvis man gemmer barken et års tid, så jeg ved faktisk ikke, hvad det er for om de antrakinoner, som stoffen hedder, om de ændrer sig, eller hvad der præcis sker. Men så bliver det til et lægemiddel, som du kan bruge til at stimulere tarmens peristaltik og få en god fordøjelse af afføringen for den.
Ja, fordi jeg fik bare øje på gifttyde, som er en af de mest giftige planter, vi har i Danmark.
Ja.
Så tænker jeg, er det også noget med stængel, eller har man...
Og det er også vildt, den er her i medicinskabet.
Præcis.
Men den har været i farmakopæen på et tidspunkt. Ikke så lang tid, jeg tror, den har været der en enkelt gang. Men at så giftig en plante er, det samme har skantyde, som den slægtning, som står et andet sted, hvor Sokrates blev tvunget til at drikke til at tage sit eget liv. Fordi gifttyde er kendt som Danmarks giftigste plante.
Præcis.
Og hvad den har været brugt til på apoteket? Vi ved det ikke.
Nej.
Eller jeg ved det ikke.
Nej.
Men der er muligvis nogle kilder. Vi kan måske finde ud af det. Men den er også et godt eksempel på, hvilke planter vi også interesserer os lidt for i dag, når det gælder udvikling af lægemiddelstoffer. For netop dem, som er meget giftige og måske cellegiftige, som stillehavstaksen, som har ledt til et brystkræftlægemiddel, de er særlig interessante, for mere end halvdelen af vores kræftlægemidler kommer fra planter.
Mm-hmm.
Så gifttyde med dens indhold af cirkotin, giftstoffet. Den har været undersøgt meget. Det samme har mistelten, som jo også er en giftig plante, er man også meget interesseret i at se, om der måske gemmer sig et potentielt kræftlægemiddel i.
Så det giftige kan være det gode. Så bliver jeg nødt til at spørge en anden herovre, Jens. Der er selv jeg, og man skulle ikke tro det, men virkelig forvirret. Fordi der står... almindelig pastinak her. Og hver sommer har nogen måske set, så bliver der pas på vild pastinak, den her kurveplante med gule blomster. Hvis du får saften på dig, så er den fototoxisk, lidt ligesom bjørneklo, og så får du vabler. Og jeg vil jo mene, at som faktisk også hurtigt var inde på i første program, der er nogle få arter, der virkelig har set dagens lys, og folk har lært om eller hørt om, selvom der er et hav af giftige arter i den danske natur. Vild, almindelig pastinak, men så bliver den kaldt vild pastinak, og det er ikke noget med de pastinakker at gøre, som vi putter ned til de andre rodfrugter og skal spise til aftensmad. Det er noget helt andet. Men er det den almindelige pastinak?
Jeg er faktisk ikke sikker på, at det er noget helt andet.
Nå?
Det er samme art.
Nå?
Hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan ikke helt huske, om det er noget med, at den blev indført som den, man kender som rodfrugten i grøntsagskassen. Og så har ligesom, som er en forædlet variant af den. og så har vandret tilbage igen til at blive den vilde og sådan lagt lidt invasiv plante, vi har i grøftekanterne.
Ja, for som jeg læste, er det både en hjemmehørende og en indført, og er nogle gange lidt invasiv.
Ja, der er en eller anden kompleks
historie. Okay, så den er bare meget forvirrende.
Ja. Så står den lige ved siden af rød arve, som blev kaldt grine til middag. Den synes jeg er sjov. Det er også en af... Det er også en af de gamle medicinplanter, som vi ikke, ingen tænker på den som medicinplante i dag. Nede at grine til middag, fordi blomsterne åbner sig i solskin ved middagstid. Men den blev brugt mod det, man kaldte vandskræk, som er hundegalskab.
Nej.
Wow.
Og når man får hundegalskab, så får man den der, man bliver simpelthen bange for vand. Det er et af symptomerne. Man kan slet ikke synke, og ser man bare vand, så bliver man sådan helt panisk.
Nej.
Og det er jo aldrig blevet testet, hvorfor, men det er velkendt, at rød arve, den har været brugt mod hundegalskab.
Men du kan jo ikke kurere rabies.
Jeg ved ikke, om det er symptombehandling, det har været brugt til, eller om det har været placebo eller andet, fordi man simpelthen ikke har haft andet, så et eller andet skulle man bruge. Den har været på apoteket af den grund.
Jeg vidste slet ikke, at man havde vandskræk, hvis man havde hund.
Ja, det vidste jeg heller ikke.
men den er lillebitte og meget yndig, den røde arve der. Men en lillebitte plante. Ja. Okay, sejt nok. Så bliver jeg nødt til lige at spørge om noget, Jens, inden jeg glemmer det. Liderlig gedeurt. Er den her?
Jeg tror, vi skal over i det kinesiske medicinskab.
Okay.
Der er en vild historie omkring det, fordi den naturlige vej for et lægemiddelstof at gå, det er jo at opdage det i en plante, og isolere det, og teste det farmakologisk, og udvikle det som et lægemiddel. Og i nogle tilfælde, der er den gået den anden vej, hvor man har syntetiseret et tilfældigt lægemiddelstof, og det var der et lægemiddelfirma, der gjorde. Syntetiserede en række stoffer, testede dem, og så var der nogle interessante bivirkninger i patientgruppen, den mandlige del af patientgruppen, som gjorde, at man udviklede sildenafil eller Viagra.
Nej.
Det er fedt.
Og senere hen finder man ud af, at en plante i slægten Epimedium i traditionel kinesisk medicin har været brugt sikkert i tusindvis af år under navnet horny goat weed, eller direkte oversat liderlig gedeurt.
Liderlig gedeurt.
Og den indeholder en naturlig analog til Viagra.
Sjovt.
Er det ikke skønt?
Hold nu kæft, mand. Men det understreger jo endnu en gang det, du sagde til mig før. Der er en god grund til at tro, at de her ting har virket.
Ja.
Nej, hvor er det sjovt.
Hvad har man? Rødgran, det var alligevel en lidt ny ting i...
Og det er knopperne. Og
i dansk støj, sammenhæng, men hvad
dunhammer pollen lige ved siden af. Og sådan. Altså, nogle gange så er det svært at sige, hvad de har... Altså, eller noget, jeg ikke ved på stående fod, det er, hvad de har været brugt til. Men det er meget nemmere at sige, at de har været brugt. De har været på apoteket, og hvornår de har været det. Og så er det lidt tilfældigt, om det er en sådan velkendt grund til, at de er der.
Og det er jo også laver.
Laver har vi også. Deroppe er der en, vi kan kalde den kranielav. Den har et andet navn, og i virkeligheden så er det jo ikke en art, men i farmakopæen, der havde man laver, der specifikt voksede på menneskekranier.
Mm.
Nå ja, det har jeg hørt om, ja.
Det er sejt.
Som blev brugt sårhælene og sådan.
Wow, men jeg kan se, at haven på Bornholm er godt med. Så skal vi bare have nogle testpersoner, Johan, til lige at prøve.
Er der ikke en folkeskole i nærheden?
Altså sølvpotentil, den er der. Og akeleje og rødgran for den sag. Og filbladet kongelys.
Ja.
Dem har rigtig mange af. Hvad kan
velkendt den? Velkendt hostemiddel. Blomsten især har været brugt. Ej. Den gule blomst.
Du får jo hosteanfald nogle gange. Det er bare ude at spise nogle blomster.
Skal jeg bare ud og have nogle blomster?
Åh nej, det har Jens faktisk kongelys, sagt. Ja. Det skal man passe lidt på.
Man skal huske at læse grundigt op på det først.
Ja,
i hvert fald.
Præcis. Men også alger. Altså jeg mener, vi er ude i hele planteriet. Det var egentlig bare derfor, jeg nævnte laver. Det er til lands, til vand, til luften, skulle jeg til at sige. Det er alt, hvad der har været brugt inden for planteriet.
Så jeg synes jo, det er jo fantastisk, at I kan se på de her planter. Og alle planterne i dansk lægemiddelhistorie, og så sådan, det er spændende, og det kender jeg, og knytte alt muligt til det. Det, som vi ønskede at gøre med det, fordi det her, det er jo sådan, hvad skal man sige, udstillingsdelen. Det, vi har gjort med alle de planter, der står i glassen her, det er, at de er blevet tørret, og så er de blevet pulveriseret, og lagt i små poser, og på minus 60 grader i en stor biobank. Fordi ideen er, at vi vil gerne teste alle sammen, som en screening, men på baggrund af, at vi ved, at det her det er planter, der har været brugt. Måske ikke kigge så meget på præcis, hvad de har været brugt til, men bare det faktum, at de har haft en historie som medicinplante, gør, at de er ekstra interessante at undersøge. Og når vi så har 330 arter, 481 forskellige materialer, og vi tester dem på nogle bestemte farmakologiske targets, så er vores hypotese, at vi har en særlig god chance for at finde et nyt og spændende lægemiddelstof.
Ja.
Er det noget, du planlægger at gå i gang med i din forskning?
Altså det er projektet her. Hele ideen med projektet var det. Og udstillingsdelen her er et spin-off. Men nå, biobanken er færdig. Den er klar til brug og klar til forskning. Der er blevet lavet lidt pilotforsøg med også nogle spændende resultater. Rundbladet solduk, som står der, som du kender som en kødædende, dansk kødædende plante. Ja. Den har været i farmakopæen en gang. Den har været på apoteket for, jeg tror det var i 1672. Så det er et stykke tid siden. Jeg ved ikke præcis, hvorfor den har været der. Men den testede positivt på aktivitet mod nogle enzymer i type 2 diabetes.
Nå.
Wow.
Jeg tænker bare, altså nu er der tre arter af solduk i Danmark, og et par af dem, ikke lige rundbladet, men de to andre, er jo forholdsvis sjældne. Og de vokser jo lidt i højmoser, og jeg tænker, er det ikke svært at dyrke, hvis vi skal til at bruge den?
Helt sikkert, men i dag har vi jo nogle andre muligheder for, hvis bare vi kan finde det aktive stof, eller de aktive stoffer, så kan vi måske arbejde videre med det på en eller anden måde. Nej, det er ikke, jeg vil ikke anbefale, at, og faktisk er det også lidt en frygt, hvis vi fandt et eller andet virkelig godt og spændende i en
sjældent. Ja, vi valgfart ud af høst.
Det skal også siges, at der har også været orkideer, der har været brugt historisk set medicinsk, og dem har vi ikke indsamlet i det her. Der er ikke nogen fredet arter imellem, og vi har også skælet lidt til, om de stod på rødlisten og så videre, og heller ikke indsamlet sådan absurde mængder af et eller andet. Men lige præcis rundbladet solduk, Vicky, kan du gå ned på duøjet og finde
en
stor mængde.
Det var nemlig lige det, jeg tænkte, fordi hvis det var et aktivt stof, og man så kunne syntetisere det, eller et eller andet, men hvis det var ligesom du nævnte før med, at det er hele planten, og det er et eller andet sjældent plante, så skal man jo også tænksom.
Altså i virkeligheden, så kan det jo, altså den lige vej, hvor man går fra et aktivt stof i planten, som man isolerer, og så bliver det til et lægemiddel. Det er sådan den klassiske, men det er jo alle de der kringlekrogede veje, som kan gøre os kloge på forskellige måder. Mm. Så en sjov ting, det er jo sådan noget som pikæble og galne bær, som findes i natskyggefamilien, som vi tænker lidt på som nogle middelalderlige hekseplanter. Og pikæble, frøene herover er stedet, de sorte frø, de har jo været brugt af hekse, mener man, til at lave flyvesalver. Og den er hallucinogen.
Wow.
Og sådan lidt erotisk hallucinogen måske. Og flyvesalverne smurte heksene på inderlårene og fik fornemmelsen af at flyve, ikke? Uh-huh. Fordi stofferne kan optages gennem slimhinder.
Sådan.
De samme stoffer brugte man senere hen i 1800-tallets astmacigaretter.
Nå.
Fordi de virker på nogle af de samme receptorer, som moderne astmamedicin gør. Så opdagelsen af de receptorer i kroppen fandt man på baggrund af de stoffer, som findes i natskyggefamilien. Og så er det lidt sjovt, at det samme stof, skopolaminen i pikæblen, bruger man i transportsygepiller i dag. Mod køresyge og søsyge. Så heksens flyvesalve er blevet til vores transportsygepiller i dag.
Ej, hvor sjovt. Og bulmur, der i den grad også en, man har hørt om.
Yes, samme familie. Og den har jo været brugt som et hallucinogent, bedøvende middel og smertestillende middel. Bliver også brugt i stor stil og stadigvæk rundt omkring i verden. Især røgen inhalerer man smertestillende, som særligt mod tandpine og andet.
Er den også dødelig for store doser?
Den er dødelig giftig.
Ja. Det er det, jeg føler, at de altid bliver brugt til i krimin, ikke?
Jo.
Så enten så bedøver de nogen lidt med dem, eller også giver dem en overdosis, og så dør de. Altså med vilje bevares. Okay. Men altså, det er bare sådan en, der virkelig, og det er en virkelig smuk plante.
Og så var der et berømt 1800-tals lægemiddel, der hed tusmørkesøvn, som man gav til fødende kvinder, som var en blanding af bulmeurt og morfin eller råopium.
Nå!
Ja.
Hold da op!
Det var godt bedøvet.
De kunne ikke huske noget som helst bagefter, hvis de da ellers klarede den. Altså apropos alle de der giftige planter, der er derude, som vi ikke tænker over er giftige.
Mm-hmm.
Så kender vi bjørneklo og pastinak og sådan noget, men bregner er jo også dødeligt giftige, og der er også almindelig engelsød her. Dernede,
ja.
Jeg vil sige, Jens, det er dig, der er eksperten, og jeg ved ikke meget om planter, men jeg har da allerede fået øje på en del, som jeg ville have tænkt, den kan man dø af, og den kan man dø af, og den kan man dø af, og den kan man dø af.
Men gift og medicin? to sider af samme sag. Jeg tror faktisk, at mange af de her planter netop er faldet ud af vores medicinsystem, fordi at man synes, de havde for mange bivirkninger, eller de var for farlige som giftplanter. Og det, man syntes i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, lad os få ryddet lidt op i de her småfarlige eller helfarlige
planter. Der har nok været nogen uheld.
Ja, det har der nok. Ja. Men i dag har vi jo nogle helt andre metoder. I dag har vi en helt anden opfattelse og forståelse af, hvad det er, der virker i planterne, og kan isolere stofferne, og vi kan give dem i nogle andre på nogle andre kontrollerede måder, og vi kan omdanne stofferne osv. Så derfor er ideen, hypotesen, at der blandt de her mange planter, hvor mange af dem er forsvundet ud af vores medicinsystem i dag, gemmer sig nogle fantastiske potentielle nye lægemiddelstoffer.
Hvad med sådan rekreative stoffer? Det har mennesker jo altid sådan været ret gode til at luske rundt og finde ting, som kunne give en eller anden form for en rus.
Altså, der er jo nogen, du vil sige, at der er ikke nogen rusmidler fra naturen, som ikke også har været brugt medicinsk på et eller andet tidspunkt.
Okay.
Og måske det allerbedste eksempel, men held og lykke med at finde det, det kan være en lille skattejagt jo, til når folk kommer ind og skal kigge i medicinskabet her, men cannabis står der et sted.
Og det har man vildt voksende i Danmark?
Vikingerne havde cannabis, og den blev også dyrket af munkene som medicinplante. Og cannabis fandtes på apoteket op til 1933, hvor den så forsvinder ud igen.
Wow.
Og derfor så er det lidt sjovt, at vi har haft sådan en debat i mange år om, skal vi have medicinsk cannabis? For når vi ser på vores lægemiddelhistorie, så har vi haft medicinsk cannabis i hundredvis af år. Jeg skal så lige sige, det var vist ikke for den euforiserende virkning, men frøene blev brugt på forskellige måder. Men man har kendt cannabis, og man har brugt den. Så er det jo et fantastisk eksempel på et lægemiddel, som netop giver os de hovedpiner, som planter kan gøre. Potentielt fantastiske lægemidler, men vi har det svært ved dem i en moderne lægemiddelvidenskabelig sammenhæng, fordi de består af så mange forskellige stoffer i forskellige koncentrationer osv. Så cannabis, der har du THC'en, tetrahydrocannabinol, som har den euforiserende virkning, som i sig selv også kan bruges appetitstimulerende. Du har CBD'en, som kan virke antispasmodisk i nogle sammenhænge osv. Og begge stoffer har jo en virkning i sig selv. Men de fleste, som har erfaring med at bruge medicinsk cannabis, siger jo, at det er kombinationen i den hele plante, som har den særlige terapeutiske virkning, som folk er ude efter. Og det er svært for os at standardisere og kontrollere et lægemiddel, som ikke bare består af to stoffer, men der er jo 117 andre.
Ja, en palette af forskellige.
Og det er deres indbyrdes forhold, som afgør virkningen af lægemidlet.
Har du egentlig en yndlingsplant inde i skabet?
Det har jeg masser, men faktisk prikbladet perikon, som vi snakkede om med dens antidepressive virkning, og de her prikker i bladene, som er en klar olie, som indeholder et af de stoffer, som giver dens den antidepressive virkning, det er en af mine favoritter.
Ja, man kunne også godt høre, at du talte varmt om den. Man kan godt lure den slags, når nogen taler så positivt.
Måske er det her, man kunne spørge Jens, hvordan kom du overhovedet til at arbejde med det her?
Vi var jo på biologi, og han var faktisk næsten samme. Vores vej næsten krydset hinanden, eller du har måske været færdig med noget PhD, da jeg startede som biologistuderende.
Yep.
Jeg vidste faktisk ikke, at det skulle være planter specifikt, men jeg havde bare alle mulige naturinteresser. Og så blev jeg faktisk interesseret netop i den der prikbladet perikon. Fordi at jeg vil lige læse op på det antidepressive og så videre, og havde den her idé, at man kunne tage en kanyle og prikke kirtlerne ud og isolere dem for sig, og så se på de der indholdsstoffer. Og der viste det sig i mit forsøg, at det ene af stofferne, hyperforinen, gemmer sig i de gennemsigtige kirtler. Og hvis man tager et billede af bladet på en glasplade i et mikroskop, og får computeren til at beregne arealet af de gennemsigtige kirtler, så korrelerer det med indholdet af stoffet. Så det vil sige, at på baggrund af det studie, kan du faktisk tage et perikonblad, holde det op mod lyset og se, hvis der er mange gennemsigtige kirtler, så er der meget af det ene af de aktive stoffer. Så det var sjovt, men det var også en rigtig laboratoriebaseret forsøg. Så jeg har brug for at blaffe lidt med ørerne og så videre. Jeg tog det der sabbatår og tog ud og rejste. Jeg begyndte at tale med folk, hvor jeg kom frem om planter, og særligt medicinplanter, shamaner i Sibirien og læger i Tibet og så videre, og blev virkelig, virkelig fascineret af, hvordan folk de bruger planter rundt omkring i verden. Og at det at tale om planter er en måde at virkelig møde folk og udveksle nogle ting. Og de fleste folk er utrolig glade for at fortælle, fordi planter er så en fundamental ting af vores eksistens, uanset hvor vi bor i verden. Mm. Så da jeg kom hjem fra min rejse, var jeg helt sikker på, at jeg ville specialisere mig i etnobotanik og studere, hvordan folk de bruger planter, og særligt til medicin.
Fedt.
Ja, det er fedt. Og jeg havde faktisk tænkt på forhånd, at jeg skulle spørge dig, om du var kittel eller gummiskobiolog, som Johan plejer at kalde mig. Og der er mig og Johan lidt i hver sin boldgade, selvom vi synes, det andet måske er spændende. Men det lyder også bare som om, du har taget begge dele på.
Det jeg håber, eller håbede især i min forskning gennem tiden, for nu arbejder jeg jo mest med samlinger og med formidling og vores museum her. Men det, som jeg tror, at man etnobotanik kan, det er den bro imellem de folk, som bruger planter rundt omkring, og så dem med kitlerne på inde i laboratoriet, som kan undersøge det og evidensbasere det, og få nogle resultater ud af det. Og også bygge bro den anden vej, altså få de resultater ud til de steder, hvor det giver mening. Der, hvor folk de bruger planterne og er afhængige af at bruge planterne nogle gange på deres liv.
Hvis du har brug for en proteinkrystallograf til at kigge på nogle af komplekserne, må du endelig sige til.
Ja, altså. Vi er sikre på, at vi kan samarbejde på kryds og tværs. Det vigtigste element i det her, det er jo lige så meget det, at vi taler om planterne. Ja. Vi taler om, hvad de kan bruges til, og vi udvider vores horisont, og også dokumenterer, hvad planter de bliver brugt til. For den viden, den forsvinder. Ja. Og når først den er væk i en mundtlig overført medicintradition, så kan vi ikke få den tilbage. Så bare det, at vi ser på vores egen historie med planter, vi ser på andre folks historie om planter, og indser, hvor vigtige de er for os på et utal af måder. Det har en kæmpe værdi i sig selv.
Når man arbejder med samlingerne og har så meget dyr på planter, opdager man så, at der bare er nogle familier eller slægter, der bare, altså, de kan bare det hele. De har i den grad bare tænkt på mennesket, da de opstod i evolutionen, fordi det var åbenbart bare lige dem, vi kunne bruge.
Der er ingen tvivl om, at der er nogen. Altså, vi samler jo planterne i arter og slægter, og så i familier. Og nogle familier, de er jo store, med mange tusind arter i, og nogle, de er små. Men der er helt klart nogle familier, hvor vi bare finder mange flere medicinplanter end andre. Og det er nok fordi, at de har en særlig stor kemisk diversitet. Læbeblomstfamilien, som nogen kalder myntefamilien, eller mojitofamilien. Der finder vi rigtig mange medicinplanter, men der kan også være det bias, at de ofte dufter godt, og så har man været lidt mere interesseret i at undersøge dem og bruge dem, og man har også brugt dem til te, eller så har man opdaget de medicinske virkninger. Men læbeblomstfamilien finder vi mange, skærmplantefamilien, altså gulerodsfamilien, som vi snakker om, pastinakken, der finder vi rigtig mange, og også mange af de der også er giftstoffer. Og så natskyggefamilien. Mm. Men der er mange andre. Og så er der jo nogle enkelte familier, som sådan farmakologisk betragtet virker sådan lidt uduelige. Der er ikke særlig mange, græsser, der er ophav til lægeplanter, for eksempel.
Jeg bliver nødt til at gå hele listen igennem over alle de forskellige planter. Utroligt mange af dem, der har været brugt i sin tid, og så bliver man jo bare nysgerrig på historien omkring dem.
Ja. Jeg synes, det er fedt at gå tilbage og se, hvilke af de allertidligste lægeplanter. Og der var et studie for nylig, der påviste sporstoffer af røllike og af kamille i neandertaltænder. Og det er jo planter, som vi i dag kender som medicinplanter. De har været i det danske plantemedicinhistorieskab hele tiden. De har aldrig været ud. Men røllike er en virkelig vigtig medicinplante, folkemedicinsk. Og det samme med kamille jo. Men det samtidig, så er det ikke nogen, det er ikke fordi, de smager sådan dårligt, men det er heller ikke nogen, man vil lave en salat af.
Det synes jeg er mega spændende. Så allerede neandertaler, så for 100.000 år siden, var der også nogen, der gik rundt og vidste, at det her, det er en god ting.
Og de er begge to i den europæiske farmakopi i dag, som godkendte lægemiddelmaterialer. Ja. Og hvis man så går ind på det europæiske lægemiddelagenturs hjemmeside, EMA, så vil man ofte kunne finde monografier på de her farmakopiplanter, altså de godkendte lægemiddelmaterialer, og der vil du kunne finde referencer til, hvorfor, eller på hvilken baggrund de er godkendt som lægemiddelmaterialer. Mm-hmm.
Mm-hmm. Er det ikke noget med røllike? Var der ikke? Det er nok ikke rigtigt. Det var nok ikke Achilles, men der var et eller andet. Der var et eller andet med, eller var det nogle soldater, der spiste mel?
Den blev kaldt soldaterurt.
Soldaterurt?
Og jeg tror nok, det var noget med, at den var sådan en fast bestanddel af de romerske hære, at de brugte den som sårhelende middel, og at den også den vej blev spredt op igennem Europa. Men der er rigtig mange af medicinplanterne, vi har i Danmark, som er kommet hertil og blevet indført som medicinplanter, og sidenhen har naturaliseret sig. Kvæn, som vi ved, vikingerne dyrkede og brugte som grøntsag, og sikkert også som lægeplante, den er vandret ned igennem Europa, den særlige islandske version af kvænen. Og det samme med purpur-ensian, der har man i Sydeuropa, gul-ensian, som man bruger som sådan mave-tonic. Men der har de den røde i Norge, og den er også blevet forhandlet sydpå.
Nå, okay, så heroppe nordpå har vi også, nu siger jeg vi, men altså, bidraget lidt til at udbrede lægemidlerne. Hvad er det? Er der ikke et eller andet meget kendt giftstof? Ikke stryknin, men et eller andet. Er der ikke et eller andet?
Stryknin kommer også fra en plante, jo.
Ja, det ved jeg.
Ja, men det er mentropisk.
Ja, præcis.
Der er jo enebær. Enebær, som vi bruger i som krydderi, ikke, og i en skib og lapskovs, men den har jo sin slægtning, er og i snaps også, og i gin.
Ja.
og den har jo en nær slægtning i Junipero's Sabina, sevenbom, som er ekstremt giftig og været brugt som abortmiddel. Den står også her i medicinsk.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvor det er en enebær slægt?
Ja.
Okay.
Altså samme slægt.
Okay, og hvad er det fra planten, der er så giftigt?
Det er bladene, som er giftige.
Okay. Ja. Da vi talte om at lave den her anden udsendelse, så nævnte du, at det var muligt, at vi kunne mødes her på Naturhistorisk Museum, eller i en eller anden kælder.
Ja.
Nu bliver jeg bare nysgerrig. Hvad har du i kælderen?
Men jeg synes, det er meget godt, vi mødtes her, fordi det er en flot udstilling for det første, og alle skal unde sig selv og besøge vores udstilling Vilde Vidunderlige Verden. Og der har vi den her næsten encyklopediske opstilling af lægeplanter. Men Vicky, du spurgte, om de stod i nogen særlige rækkefølge, og det gør de ikke rigtigt. Det er lidt den rækkefølge, de er blevet indsamlet i. Men der findes en kælder, og i den kælder, der ligger farmakognostisk samling. Og farmakognostisk samling, det er en stor samling af lægeplanter, af druer og så også dyr og andet, der har været brugt medicinsk. Og den samling, den har fulgt farmaceuterne i København siden 1892. Mm. Og den er fantastisk. Og den er ordnet efter druerne, så når du træder ind i samlingen, så starter du med rødder, og så står der hundredvis af rødder på række. Så kommer jordstængler, så kommer der bark og træ, og alt sammen har været brugt medicinsk og fra hele verden. Så der finder vi jo altså virkelig potente lægemiddelplanter som kuratræet, som man også har brugt til pilegifte, hvor vi har L-tubokurain, et vigtigt anæstesilægemiddel, muskelafslappende middel. Og man fortsætter, så kommer der urter, der kommer blade i hundredvis, alle sammen i glas og med flot svungen skrift og så videre. Og kommer videre hen i blomster og frugter og frø, og så kommer der harpikse og olier og gummier og så videre.
Ja, selvfølgelig, det hører jo også med.
Og så kommer alle dyrene, og så kommer der en hel række af de her specialsamlinger. Og den samling, farmakognostisk samling, man kan sige, kernen af den findes andre steder i Europa også. Altså alle de her medicinplantesamlinger har de gamle kendinge som opiumsvalmue og pilebark med salicylsyre og så videre. Men her i København og med Statens Naturhistorisk Museum, i den farmakognostiske samling, har vi nogle specialsamlinger fra Riese-samling fra Dansk Vestindien og Clemensens samling fra Brasilien og Jensens samling fra Indonesien og sådan noget. Det er en helt vild samling.
Er der egentlig nogen, og nu vil jeg ikke nævne noget specifikt her, men hvor du ser, du ved, en reklame for et eller andet, der er blevet helt vildt hipt at tage, fordi det netop er naturligt og godt for et eller andet, hvor du så tænker, ah, det er vist en røver.
Det er sjovt, at der faktisk er mode i sådan medicinplanter eller funktionelle planter. På. Så et år, så er der pludselig aloe vera i alt. Og det næste år, så er det ginseng eller jeg ved ikke, hvad der er lige nu. Havtorn var der et år, der var havtorn i alting.
Ja, havtorn
var
der også været meget.
Det smager sig egentlig godt.
Det er lækkert.
Så sådan kørte lidt frem og tilbage. Men jeg har nogle gange tænkt på Gingo. Den er bare god for alt muligt, til koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær og svedige håndflader og manglende sexlyst og sådan noget. Det sådan, hvordan kan den være lidt det hele? Så den har jeg nogle gange tænkt, var lidt opreklameret, men Faktum er, at der er folk, der har utrolig stor glæde af den, og at den er også ret velundersøgt for en hel række spændende farmakologiske virkninger og kraftbeskyttende virkninger og sådan noget. Gingko-træerne bliver kaldt tempeltræer også, fordi man troede, de var uddøde og havde fundet fossiler af dem sammen med dinosaurknogler og så videre. Og så opdagede man dem omkring nogle templer i Kina.
Men derfor startede de jo ikke i dinosaurens tid med at tænke, om millioner år fra nu af, så kommer der homo sapiens. Dem kan vi gøre noget godt for.
Det tror jeg heller ikke.
Men det er en vigtig pointe, at vi som mennesker er lidt mere indstillet på at beskytte det, som har en værdi for os. Og derfor så er der de fleste af de her medicinplanter, er ikke i nogen fare for at uddø. De er velbeskrevne osv. Men der findes jo masser af andre medicinplanter, som ikke er blevet beskrevet nu, som vi ikke har opdaget virkningen eller potentialet af. Dem er vi jo i fare for at miste, inden vi overhovedet rigtigt lærer dem at kende. Ja. Vi har måske faktisk sådan et eksempel her lige i rummet ved siden af, i form af toromio-træet, som i dag er uddødt i naturen.
Er det derinde, Jens?
Ja.
Det ser meget spændende ud.
Toromio-træet? Nej, hvor er det fint. Det er fine meget, blomster, meget vi har set der.
Toromio-træet. Her skal vi til Påskeøerne, som ligger ude i Stillehavet. Folk kender dem for de her fantastiske statuer, der står rundt omkring i landskabet. Så faktisk ned i en vulkan. For det nede i den vulkan, der voksede det sidste Toromio-træ. Og på en måde har jeg det faktisk her foran jer som et herbarieark. Vi har ude i Statens Naturhistoriske Museums botaniske samlinger typeeksemplaret af Toromio-træet, som hedder Sophora Toromio fra Påskeøerne, som blev indsamlet af en svensk botaniker i starten af 1900-tallet. Og det er på den baggrund af den indsamling, at arten er beskrevet. Allerede da Carl og Inga, hans kone, Skotsberg, indsamlede den, der kunne de se, at der ikke var mange tilbage af den, og den ikke havde det godt. For Påskeøerne er jo gennemgået det her økologiske kollaps, og mange arterne er uddøde. Senere i 50'erne, så kommer Thor Heyerdahl forbi og finder sandsynligvis det samme træ, som Skotsberg har taget sit lille klip af en gren fra og beskrevet arten og indsamler frø af den og tager de frø hjem. Og der spirer et par stykker i Göteborgs botaniske have, og det er fra dem, at vi har det levende eksemplar af Toromio-træet i botanisk have. Og i dag er den uddød i naturen og findes ikke mere. Man har forsøgt at genintroducere den flere gange, og det vil ikke lykkes. I dag findes den kun som plante i botaniske haver.
Ej, hvor vildt.
Og så i vores samlinger, som sådan et herbarieark som det her. Det er den eneste dokumentation, der findes af den.
Wow.
Men det er da vildt med noget at redde den, hva'? Tak, Thor Heyerdahl.
Ja, men redde den, hvis den ikke står på sin oprindelige lokalitet.
Jamen, den findes.
Altså, jeg forstår godt pointen. Jeg mener bare, at der må være røget nogle andre arter sammen med den.
Ja, det er der sgu nok.
Biogeografisk måske hørt mere til.
Det er et utroligt smukt lille træ der i ærteblomstfamilien med de her delte blade og så smukke sådan grøn-gule blomster, der har mistet farven her på herbarieakket.
Men er det, nu ved jeg godt, at jeg lyder kold og kynisk. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at man jo så ved, hvad det er for en træ, og der findes levende eksemplarer, i stedet for den bare uddød, som så mange andre ting. Men jeg synes bare også, det er en svær etisk ting, om den så, når den er uddød, skulle den så reintroduceres, hvis man kunne, og vil det nogensinde blive muligt, hvis det ikke har kunne lykkes, og har vi den egentlig kun for sjov, eller kan vi bruge den til noget? Og så bliver det igen, så bliver den vendt mod os mennesker. Kan vi bruge den til noget, fordi vi kan bruge den til noget, fordi den har nogle aktive stoffer, vi kan bruge til et eller andet?
Den er altid lidt dobbelt, den der med, om vi bevarer tingene for vores egen skyld, eller for organismernes egen skyld. Ikke? Så når vi taler om biodiversitetskrisen, er det så for at bevare alle de vilde planter og de vilde insekter for deres egen skyld derude? Det håber jeg. Håber, tror jeg, vi alle sammen håber på en eller anden måde, at vi er de ansvarlige værter for planeten, som vi bør være, og at der skal være plads til alle arterne. Jeg tror, man gør en fejl, hvis man ser bort fra, at planter og dyr har en enorm nytteværdi for os som mennesker. For insekter, som bestøver af planterne. Men nu har vi lige set alle de her medicinplanter. Og forestil jer den værdi, det har for den person, som er syg, og kunne få et lægemiddel, man kan overleve med, eller blive behandlet med. Og potentialet for at finde den nytteværdi i naturen, den mister vi alt for hurtigt, hvis vi ikke bevarer naturen, også bare for naturens egen skyld.
Der er vel også den del i det, at vi kan ikke betragte os selv som adskilt fra resten af naturen. Mm-mm. Så man kan jo sige, om man taler nytte eller ej, det er ikke en mulighed for menneskeheden at overleve uden resten af naturen. Man kan faktisk ikke tale om en opsplitning. Vi er jo fuldstændig vævet ind i hinanden. Så ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så skal vi passe på vores natur for vores egen skyld.
Vi er lidt bedre til at passe på ting eller se værdien i dem, hvis de også kan noget godt for os. Ikke? Mm. Og det var derfor, jeg helt, jeg ved godt, det lød lidt hårdt, men spurgte på vegne af Toromio-træet, om der er håb for den i fremtiden, ved at den står der.
Jeg tror på, der er håb. Jeg tror på, at der er håb for biodiversiteten rundt omkring, og at vi har et ansvar for at standse den udvikling, der er i gang. Mm. Jeg tror også, at ved at forstå, at vi er så forbundne med naturen, som vi er som mennesker. Og det kan næsten være det nemmeste at forstå, når vi taler om medicinplanter, og at de har så direkte en værdi for os, så tror jeg, at vi kan løfte opgaven med at formidle den forbundethed og vigtighed, der er i menneske-planterelationerne, og måske også udbrede den i en bredere sammenhæng, og simpelthen tale om naturen med stort ind.
Jeg synes, det var meget vise, fine ord at runde programmet.
Ja, det var virkelig godt.
Ej, der er en kænguru.
Vi er løbet tør for tid, så vi bliver nødt til at sige farvel.
Jeg ved det. Det er frygteligt.
Tusind tak. Jens Solberg, etnobotaniker. Og så vil vi gerne sige, at man kan skrive til Vildt Naturligt på...
vildtnaturligt@dr.dk.
Og så kan man høre udsendelserne som podcast på DR Lyd.
Nu går vi.
Ja, nu er udfordringen at komme ud.
Bak.
Ja, jeg skal passe på vejen. Jeg har dig her. Underkæbe af sabelkat alligevel.
Og overvej, hvor stor en sabelkat har været.